Já vám přeji krásný páteční poslech. Naším milým hostem je psycholožka, psychoterapeutka Štěpánka Podrazilová, ale ona toho dělá mnohem, mnohem víc. Takže možná nečekáte, kudy se naše blízké setkání bude povídat, a to je dobře. To je dobře, neočekávané věci jsou vítané. Mám pravdu? Máte ráda neočekávané věci? Jsou dobré pro duši?
Jednou z mých typických vlastností je zvědavost. Takže já jsem velmi zvědavá, kam se to neočekávaně rozběhne.
To jsem velmi ráda, protože vy jste asi zvědavost musela mnohokrát v životě použít, abyste se dostala tam, kde dneska jste a fungujete. O čem si budeme povídat s psycholožkou a psychoterapeutkou Štěpánkou Podrazilovou na Dvojce. Mým dnešním hostem je psycholožka a psychoterapeutka Štěpánka Podrazilová. Kdybych měla si prezentovat výčet jejich studií, tak tady možná budeme celé jedno blízké setkání, já to vemu jenom tak z rychlíku. Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta, obor psychologie, Pražská psychoterapeutická fakulta. No a pak tu máme ty ISS Hamburg, výcvik v systemickém přístupu. A pak už jsou to jenom samé zkratky, kterým ani nerozumí. BFTC, CMC, ISK, ISZ, takhle je toho hodně. Je velmi studovaná a všichni byste si ji možná představili s pláštěm v ordinaci nebo na nějakém jiném druhu sezení. A přitom ona mi prozradila, že včera prodávala ošatky a povídala o Africe. Tak to je asi to překvapení a ta neočekávanost, která nás malinko čeká. Já vám přeju hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Milá Štěpánko, řekněte mi, jak tedy si vás máme představit? Plášť a ordinace nebo ošatka Afrika?
Rozhodně ne. Rozhodně ordinace ano, jsem psychoterapeutka, většinu času trávím jako psychoterapeutka rozhodně bez pláště, protože mimo zdravotnictví. No a v Africe si mě představte radši, protože i tam já jsem
radši. Podle všeho.
Což jsem úplně říct nechtěla, ale je to srdcovka.
Říct se to nechtěla, ale řekla, tak to znamená to, že vám přišlo co na srdci, to na jazyku, ne? Je to
přesně tak.
Je to tak. Vám ta Afrika přišla do života asi právě velmi nečekaně, jestli jsem to dobře pochopila. Vy byste možná bývala byla stále tady v té ordinaci, když bez pláště, je to tak?
Afrika, ta poslední Afrika, na kterou myslím, která mě přišla na ten jazyk, tak ta mi přišla do života velmi nečekaně a vlastně začala takovou hloupou větou, když mě kamarádka řekla, pojď pojedeme do Ugandy. A já jsem říká, ne, já už jsem v Africe byla, já už do Afriky nepotřebuju. Hloupá, protože je asi tak stejně hloupá, jako říct, já už do Evropy nepotřebuju, já už jsem byla na Malorce, takže mě Berlín nezajímá. Takže takhle mě přišla do života a pak mi přinesla ta cesta, na kterou jsem nakonec jela, ještě spoustu nečekaných zážitků, takže je velmi překvapivé, nečekané a silné.
Ono to, ta, jak vy jste řekla, ta jiná cesta, druhá cesta, protože o té předchozí se můžeme bavit, je proto jiná, protože souvisí s vaší profesí. Ať si nepředstavujeme cestování, turistiku nebo třeba i fotografování, které k vám velmi patří a jistě tam je tou součástí. Vy vlastně tam jezdíte skutečně teď pracovně. Pojďte úplně lapidárně představit projekt nebo prostě to, na čem tam teď skutečně pracujete, ne co fotíte.
Pracuju tam jako psycholožka a psychoterapeutka, což je velmi překvapivé. Pracuju na projektu, který se realizuje na klinice pro HIV pozitivní děti, kterou tam vede slovenská paní doktorka. Je to jako velmi mezinárodní projekt. A v rámci téhle kliniky tam ordinaci pro děti se srpkovitou anémií, což teda předpokládám, že posluchači asi neznají tuhle tu nemoc. To je velmi specifická nemoc. A
právě ji klidně pojďme příšerná. I představit. No, myslím ještě jiným slovem než příšerná, i když asi je asi to přesný.
Takže tam ještě pan profesor Ráčil z Moravy, to tak jako propojuju od Slovenska přes Moravu až ke mně Pražandě.
A tak vy tam vlastně docela rozumíte, vy tam jste docela taková jako lingvistická domovina, když je tam jako Slovensko-Morava, vy jste tam jak doma. Ano.
Takže pan profesor Ráčil tam vede ordinaci pro děti se srpkovitou anémií. A on mě oslovil, jestli bych nechtěla na projektu pracovat jako psycholog. Protože ta nemoc, jste říkala, že se k ní vrátíme, je příšerná, je to zátěž nejenom fyzická, ale jako velmi, je to zatěžující i psychicky a sociálně pro ty rodiny. A on, když mě oslovil, tak moje první bylo, to nejde. To je blbost. Protože moje profese, to není exaktní věda, jako on, když se prostě podívá do mikroskopu a vidí kapku krve, tak z ní vyčte věci velmi exaktně. Já jsem argumentovala, že moje práce je jako velmi úzce vázaná na ten kulturní kontext, na jazyk a že to je vlastně jako nesmysl. Takže moje úplně první cesta, ale hlodalo to ve mně, jako chtěla jsem se podívat, byla jsem zvědavá. Takže moje první cesta byla vlastně spíš vedená jako tou zvědavostí a v druhém plánu jako potřebou přesvědčit pana profesora, že je to blbost, že tam pracovat se nedá.
Evidentně se ukázalo, že to je všechno úplně jinak. A co to ukázalo a jak to bylo dál, si povíme za chviličku s psycholožkou a psychoterapeutkou Štěpánkou Podrazilovou na Dvojce. Než se zapovídáme dál a konkrétněji, a než se třeba podíváme buď do duše afrických dětí nebo do duše mého hosta, psycholožky a psychoterapeutky Štěpánky Podrazilové, měli bychom, Štěpánko, asi opravdu stručně, ale malinko zasvětit do toho onemocnění. Říkám to dobře, že je to po AIDS jedno z nejrozšířenějších onemocnění v Africe, nebo velmi časté, že to není úplná rarita, ta srpkovitá anemie?
Nemám přesné statistiky, ale možná bych řekla, že je nejrozšířenější. A skoro jistě si myslím, že dneska je to příčina číslo jedna v dětských úmrtích. To onemocnění je velmi rozšířené, takže ročně se narodí 20 až 25 tisíc nových dětí s tou nemocí a 80% z nich zemře do 5-6 let věku. Bez léčby většina těch, kteří to přežijí, potom v adolescentním věku umírá. Takže
to se týká červených krvinek, vidíte, jenom ať to asi zasvětíme přibližně.
Jo, ano, můžu i vysvětlit vlastně ten název, protože to je takové jako názorné. Normální zdravá červená krvinka má tvar takového disku nebo dětského piškotu a tak díky tomu proplouvá tím krevním řečištěm. U těch srpkovitých anémií se děje to, že oni ztrácí tenhle piškotovitý tvar a zcvrknou se do takové podoby srpečku nebo rohlíčku a ještě jsou taky lepkaví, což způsobuje to, že oni se zasekávají v cévách. A já jsem už říkala, že to je příšerná nemoc, příšerné jsou hlavně ty bolesti, které to dětem přináší, protože oni ty srpky ucpávají různé tepny, takže si třeba představíte bolest, jako když si přeležíte ruku, ona vám tak jakoby odumře, tak nevím kolika, ale 100 násobte si tu bolest. A to je asi tak to, s čím se děti potýkají. V průměru jich mívají tak třeba 14 do roka, některé jsou několika denní ty záchvaty bolestí. Ale pak samozřejmě se zasekávají ty srpečky i jinde, takže se zasekávají v plicích, mají problémy s dýcháním. Velmi často se zasekávají v mozkových tepnách, takže děti mají časté mrtvice, mají později v tom adolescentním věku jsou nejčastější bercové vředy, protože se jim zase jako nedokrvujou nohy. Myslím, že stručně to snad stačilo.
Jako určitě. 100%, ale ta otázka mě vede k tomu, že teda když je tam klinika, když tam tedy jezdí z Evropy lékaři, psychologové jako vy a tak dále, dá se s tím tedy něco dělat? Je na to cesta, když je tam ta evropská pomoc nebo západní pomoc? Nebo vůbec je to neřešitelné?
Je to řešitelné. Tahle nemoc se ve velkém vyskytuje v rovníkové Africe. A to proto, že ona je vázaná na malarickou oblast. Nositelé toho genu, kteří sami ještě jako nejsou nemocní, ta nemoc u nich nepropukla, jsou jenom nosiči. Když se sejdou pak dva, matka a otec, a předají bohužel každý ten špatný gen, tak se teprve narodí dítě s onemocněním srpkovité anemie, tak ti nosiči toho špatného genu jsou odolní vůči malárii. Takže příroda to tak jako velmi ironicky vtipně zařídila, že aby ochránila vlastně populaci před umíráním na malárii, tak je vyzbrojila genem srpkovité anémie. A evoluce zařídila to, že vlastně ty nosiči tam přežívají, proto je to dneska tak rozšířená nemoc.
Takže kdyby vlastně jeden, třeba měli všichni, opravdu teda mluvíme hypoteticky, možnost genetického vyšetření a jeden z páru by měl a druhý ne, tak se to nestane, tak to dítě neonemocní.
Ano,
zůstane jenom, řeknu to teď hodně nadneseně, onen přírodní benefit.
Ano, ano. My se o tohle to snažíme. My, když teď jako přeskočím, tak jedna část mojí práce, velká část mojí práce tam je edukace té komunity v otázkách spojených s tou nemocí. A jedna z věcí, o kterou se snažíme, je právě apel na to, aby se nechávali lidi testovat. Trošku utopie je chtít, aby se nechávali testovat předtím, než se rozhodnou mít děti, což je třeba věc, která se děje v Americe, ale v té Africe myslím, že to zatím asi ve větším nejde, ale jak si v tomto smyslu se o nějakou edukaci taky snažíme. Ale dostáváme se dál od té otázky, co se s tím dá dělat. Ta nemoc kromě rovníkové Afriky se vyskytuje v USA, kde jsou kliniky na to specializované, trošku i v Británii, jinak moc ne. U nás, myslím, jsou dva pacienti, oba jsou cizinci. A tam to přinesla vlastně černošská populace z té Afriky do Ameriky. Řeší se to transplantací kostní dřeně v nějakých případech, což je úplně jako to je nesmysl, kosmická věda, kdyby se to dělo v Ugandě. Ale to, co my v Ugandě děláme, dá se to řešit lékem, který se jmenuje hydroxyurea, na který, když se ty děti převedou a celoživotně ho užívají, tak mají perspektivu dožití nějakých 45 až 40 let, což je ale tak jako běžný ugandský život. Takže v podstatě představte si to něco jako cukrovku. Neléčená cukrovka je velmi rizikové smrtelné onemocnění. Léčená, chronicky vlastně léčená cukrovka umožňuje lidem s nějakými omezeními, ale prakticky jako plnohodnotný život, tak asi tak je to řešitelné.
No to je, já myslím, že v rámci toho všeho, co jste řekla, je to v zásadě optimistický závěr tohoto vstupu, který máme, povídáme si a povídat budeme s psycholožkou a psychoterapeutkou Štěpánkou Podrazilovou. Je mi už teď jasné, že na toto téma bychom mohli mluvit 2-3 hodiny se Štěpánkou Podrazilovou, psycholožkou a psychoterapeutkou, ale bych to ráda držela taky u vás a vlastně u té psychologie, psychoterapie. Než se dostaneme tedy k té praxi tam, jak tam vypadá třeba ta psychoterapie, případně mu srovnání s Evropou, tak bylo pro vás něco psychicky náročné, případně co nejvíc, když jste tam přišla a s celým tím tématem jste se tváří v tvář setkala poprvé?
V rozporu s mým očekáváním, a tak to bývá, že jako, když něco čekáme a ono je to úplně jinak, tak je to pak nějak jako silnější. Jela jsem připravená, že uvidím bídu, jela jsem připravená, že uvidím nemocné děti a jela jsem připravená na to, že děti budou plakat a matky budou zoufalé. A to, co mě asi nejvíc ohromilo, bylo, ty děti trpí opravdu jako krutými bolestmi, takže oni tam v těchto bolestivých krizích přicházejí, přijíždějí k nám na kliniku a Oni jsou hrozně tiché, zaražené, takové jako moje babička by řekla, spacifikovaný. Myslím si, že tam hodně v té výchově přetrvává takový jako měj respekt k autoritám, tady se chovej, tady se jako nehodí plakat. A tak se chovají i ty děti. Oni často, jako je vidět, jakými bolestmi trpí, ale oni u toho nepláčou. Ty matky se jako tam nehysterčí. Já bych čekala prostě, tyjo, mě tady dítě se trápí bolestma, dělejte něco, nějaký jako apel, snaha o to se nějak jako do toho zapojit. Ty matky tam většinou tak jako poslušně stojí a čekají. To vlastně pro mě jako bylo velmi náročný.
Teď mě zkuste jenom říct, Štěpánko, z hlediska naší evropského pohledu na psychoterapii a psychologii lidskou duši, je to asi opravdu kulturně rozdílné. Máte vy sama pocit z té zkušenosti, že jako co je lepší? To, že to ti lidé jako udrží a vydrží a nějak je to teda drží v nějaké konstantě a nerosypou se? A nebo to pustit, vyplakat, vykřičet? Co je teda pro tu duši lepší? Dá se to vůbec říct?
No vy jste tu otázku postavila jako dva extrémy, jestli to jako no, úplně držet nebo to úplně pustit.
Ano, jako záměrně jsem to udělala, nebo jste ukázala ten rozdíl, který jste čekala, no, takže proto.
Tak když překročím to, že nerada mám vůbec extrémy, tak by šla spíš potom to pustit. A když jsme říkali, že se mám věnovat třeba otázkám víc jako mojí práce, tohle je jedna z věcí na té jako řekněme obecné úrovni, o co se snažím. Já chci, aby k nám na kliniku přicházely ty děti jako na místo, kde jim rozumíme, kde víme, čím procházejí, kde nám nemusí lhát, nemusí si na nic hrát. My je tam přijímáme takový, jaký jsou. Můžou se nám přiznat, že nevím, třeba oni musí hodně pít, což je problém, oni moc nepijou, ale my je vedeme k tomu, tak to přiznejte. Nebo když je pošleme na transfúzi, oni tam z nějakého důvodu nejdou, prostě tak nám to, ale řekněte, my tady potřebujeme ty věci vidět, tady se chovejte autenticky. Takže snažíme se i podporovat k tomu, aby se tam chovali tak přirozeně, jak můžou. Říkám matkám, chytněte to dítě za ruku, když chcete.
Říká můj dnešní host, psycholožka a psychoterapeutka Štěpánka Podrazilová. Ačkoliv jsme s psycholožkou a psychoterapeutkou Štěpánkou Podrazilovou stále myslí v Africe i ve zkušenosti, pořád si myslím, že to má velký přesah k Evropě a budu se k tomu srovnání chtít pomaličku přiblížit. Ale buďme ještě konkrétní, v té vaší úplně práci v Africe, když tam jste, vy jste říkala, aby nám rozuměli, nebo aby cítili, že jim rozumíme, aby se ty děti otevřely. No teď k tomu porozumění, úplně lapidárně se ptám na jazyk. Mluvíte jejich jazykem? Jak spolu mluvíte? Jak dochází k onomu skutečnému porozumění?
Jo. K tomu možná jenom takový jako dvě důležité informace na úvod. V Ugandě se mluví 40 různými jazyky. Tam nebo více než 40 se někdy uvádí. Takže Ugandani se mezi sebou i velmi často dorozumívají angličtinou, což je oficiální jazyk. Je to jazyk, kterým se učí ve školách, kterým jednají na úřadech.
Takže pro vás výhoda.
Těmi vzdělanými Ugandany se domluvíte dobře anglicky. Mnoho z našich pacientů jsou děti, kteří kvůli své nemoci zanedbávají školu, takže anglicky umí tak jako velmi, velmi jednoduše a na domluvu to není. A tak to je jenom jedna informace, že teda angličtina s těmi vzdělanými není problém. Druhá informace, já když tam jezdím, tak jaksi nepracuju přímo s těmi dětmi, protože smyslem té naší práce nikdo z našeho týmu vlastně nepracuje tak, že by jsme tam jako občas přijeli, ošetřili pár dětí, odjeli a my s tím jako nic. My tam jezdíme vzdělávat místní personál. Takže v tomto smyslu mými jakoby klienty jsou zaměstnanci té kliniky, ti, kteří pracují s těmi pacienty. A to porozumění je jako znásobeno ještě tím, že my v rámci toho projektu, který tam vedeme, dvě naše dospělé pacientky zaměstnáváme na pozici, no a teď nějak bych to přeložila, když se řekne pacientská advokátka, tak to zní jako velmi bizarně možná českému uchu, ale tam je to jako výraz docela srozumitelný. Jsou to dvě holčiny, které sami jsou pacientky a provázejí ty malé děti tím procesem, jsou s nimi v čekárně, jsou s nimi při tom vyšetření, mezitím v čekárnách dělají takové jako malé přednášky pro ty rodiče, většinou matky a babičky, o tom, jak dětem podat první pomoc při těch bolestivých krizích nebo tak. A oni jim velmi rozumí. Oni tím, že sami jsou nemocné, tak jim velmi rozumí. Co ale neumí, je to předat. Takže já je vlastně učím, jak to porozumění, které oni v sobě přirozeně mají, tak jak ho těm dětem ukázat, jak jim být příkladem, jak jim být oporou, co pro ně udělat, na co se je ptát, co s těmi odpověďmi potom dělat. A takže tímto spíš je vedu k tomu, aby s porozuměním uměli pracovat.
Štěpánku, jak vlastně často si vás tam máme představit? Jaký je ten poměr té práce v Čechách, normálně doma a v té Africe? Asi nejdete na víkend, že jo? Tak to myslím.
Naposledy jsme tam byli celý tým v lednu na 3 týdny. Předpokládám ještě minimálně jednou letos, že tam pojedu. Pro nás má velký smysl v tom týmu, aby nás tam jelo víc. V týmu teda pan profesor Ráčil, který v podstatě tam tu léčbu celou vede, Renata Horáková, laborantka, která zase učí kluky v laboratoři, na nových strojích třeba, které tam díky sponzorům máme. Já a potom kolega Martin Židlík, který má na starost sociální programy, které tam ještě potom rozvíjíme. A pan doktor tam potřebuje kvůli té práci být minimálně 2x, spíš 3x ročně. Takže asi takhle si to můžete představit, 2-3 roční výjezdy.
Výlety na 3 týdny třeba.
No,
3 týdny
na necelý měsíc třeba.
Děkuji, povídáme si a budeme v tom pokračovat s psycholožkou a psychoterapeutkou Štěpánkou Podrazilovou. Štěpánce Podrazilové, která je mým dnešním hostem, psycholožce, psychoterapeutce, vstoupila do života a relativně nedávno Afrika a celé velké téma, o kterém si povídáme. A mě to samozřejmě vede k tomu srovnání teda tady s námi a s tou dosavadní zkušeností. Je ta duše, když to teda psycholožka, takže věda o duši, je ta duše všude úplně stejná v zásadě, ve své prapodstatě, a nebo opravdu jiný kraj, jiný mrav, doslova a do písmene i v duši?
V určitých vrstvách, v té nejhlubší vrstvě, ano, přesně tak to je.
Stejná.
Je úplně stejná. Liší se to samozřejmě v nějakých jako věcech, které spíš přinesla ta kultura, ale já, když jsem poprvně jela do Ugandy, jak jsem zmiňovala, přesvědčená, že to nepůjde, protože jiný jazyk a jiná kultura, tak jsem velmi záhy si uvědomila, že to, o co tam vlastně jde, což je strach ze smrti, strach z toho, že mi umře dítě, utrpení z toho, když moje dítě má bolesti, to jsou jako nám natolik vlastní věci, že nevím, možná se teď pustím do příkladu, o kterém málo vím, ale myslím, že to mají no nejenom snad všichni primáti, možná všichni savci, tam se jako vymlouvat na to, že je to v Praze jiné než v Bujkve, asi opravdu nejde. A tam na klinice, kde působíme, jde o tenhle ten základ, takže bez ohledu na tu kulturu africkou, nebo bez ohledu na to, že my ani leckdy nevíme, jakého jsou vyznání ty pacienti, tak tohle tam vlastně ale vůbec nehraje roli.
Jste mi sama říkala, že máte tady k tomu srovnání určitý příklad, něco, co vás vlastně překvapilo, ani ne tak jako šokovalo, ale překvapilo. Tak sama jsem zvědavá, co jste měla na jazyku.
Ne, to jsou takový, když jsem jela do Afriky, tak spousta před, ne sudku, ty jsem asi neměla, ale před pokladů vzala za své. A já, když jsem tam poprvně jela, tak jsem věděla, že na klinice je psycholožka. Už to samo o sobě je pro někoho překvapující. Ano, v Ugandě je studium psychologie, jsou tam psycholožky, na klinice jedna je. A já jsem říkala, přivezuji nějaký dárek a něco, co ona použije ke své práci. A já jsem si říkala, někdy děti se jako ostýchají mluvit s dospělým a já někdy při té práci používám maňáska nebo nějakou hračku, aby děti jako komunikovali tímhle s tím prostřednictvím. No a tady jsem teda nenašla žádného jako maňáska, který by byl dost africký. Já jsem říkala kašpárkem, nic neskazím, ten má široký úsměv, rolničky, to prostě přece se musí líbit každému dítěti. Psycholožka tušila, že to bude průšvih, ale byla natolik slušná, že mě nechala s maňáskem, jak si tam jako zapozovat před dítětem. Já jsem v životě neviděla tak vystrašený dítě. To bylo něco příšerného. Jednak chrastí ty rolničky. Děti v chudé oblasti v Bujkve v Ugandě nemají žádné hračky. Oni prostě nevědí, že to vydává zvuk. To byl úplně nový zážitek. Ale hlavně v Ugandě matky, už je to na ústupu, ale stále straší své děti. Když budeš zlobit, přijde běloch a sežere tě. Někdy to ještě vyšperkuju, přijde fousatý běloch a sežere tě. Takže přijela bílá, vzala si do ruky, co si co chrastilo. Bylo to ještě bělejší než ona a tím dětem máchala před obličejem. Takže tohle je třeba jako na té úrovni těch kulturních rozdílů velmi silný zážitek.
Je to kouzelné, já musím s nadsázkou říci ještě, že jste nevezla Rumcajz. K dnešním hostem je psycholožka a psychoterapeutka Štěpánka Podrazilová. S mým dnešním hostem, psycholožkou a psychoterapeutkou Štěpánkou Podrazilovou, jsme až doteď, tedy skoro celé blízké setkání byly vlastně v Africe. Dopustili jsme se i několika kouzelných srovnání a pojďme teda zpátky sem. Vaše náplň, předpokládám, se stále té Afriky tady týká a pak tedy jste psychoterapeutka. Jsou ty vaše, ta vaše sezení, jsou pak třeba úplně jiná než to africké téma, s čím nejčastěji za vámi lidé chodí? Jak moc vás jako vyhodí z myšlení na Afriku to, co zažíváte tady?
Dneska ke mně chodí čím dál tím víc mladistvých. Chodí lidé s jaksi tématy, které přináší ta naše zrychlená a velmi náročná doba. Na těch mladistvých bych řekla, že je to jako nejvíc vidět. Není jim co závidět. Možná teď už jako mluvím jako opravdu stařena, ale asi bych nechtěla být mladá v dnešní době. Ten tlak na ty děti, ta svoboda těch možností, která sebou taky přináší tu zodpovědnost umět se rozhodnout, tak ta je jako velmi zatěžující, což je něco, co je velmi jako v rozporu s tou africkou zkušeností. Tam přece jenom ten čas plyne trochu jinak. Afričani s oblibou říkají, vy máte hodinky, my máme čas. Tam je času spousta, tam není tenhle ten tlak. Takže tohleto mě někdy tak jako při těch terapiích, které dělám, jako na pozadí běží jako velký rozdíl.
I včetně té zkušenosti africké, protože když jsme mluvili tady o té vlastně shodnosti duše v její prapodstatě, tak patrně bychom potřebovali místo hodinek ten čas. Chci říct, není to jinak jen proto, že jsme zvyklí a jen proto, že jsme v Evropě, pro tu duši to prostě asi špatně je.
No rozhodně to je jedna věc, kterou tahle ta jako velmi rychlá a náročná doba přináší. Proto si myslím, že teďkon je třeba velmi modní mindfulness, spousta mladých
možná jako to začíná. Přeložme pro lidi mindfulness, možná jako, jak to máme rozumět.
Já jsem měla pocit, že to je výraz, který takhle je teď hodně známý. V podstatě je to schopnost být teď a tady, věnovat se tomu, co zrovna vnímám, co zrovna prožívám. Je to možná podobné meditaci. Spousta mladých lidí teď vyhledává na YouTube různý meditační videíčka, programy. Snaží se nějak jako vypnout, zpomalit ten čas a mít nějaký prostor sami pro sebe. Takže ano.
A je to i to, co jim třeba radíte, aby to takto vyhledávali, nebo byste si uměla představit jako ideálnější, jako něco, co byste mohla poradit ještě třeba líp? Jestli funguje prostě, já nevím, uklidňující meditace na YouTube, ani jak to tím nedevalvuju, jenom jestli to zastaví ten tlak, kterým ta společnost žije celá.
Tak jednak já neradím, ale to už si asi hrajeme se slovíčky.
Já vím.
No takže tím
pádem...
Ani to ne, tím pádem já jako vyloženě jako nesměruji pozornost na videa na YouTube, to spíš jsem mluvila o tom, co oni přinášejí, ale to, o co se snažím, ano, má podobnou pointu, snažím se o to, aby jsme kromě toho, že něco děláme, nějak fungujeme, tak aby jsme si to snažili i uvědomovat a klást si otázku, jako nejenom co to dělám, ale jestli to vůbec takhle chci a jakou mám případně jinou možnost, co bych taky mohla dělat jinýho. Tak tomu já neříkám ani mindfulness, ani meditace, já tomu říkám sebereflexe, ale ano, je to něco, co mám pocit, že je velmi užitečné a má ty efekty, o kterých jsme mluvili, ty jsou potřeba.
Moc vám děkuju. Pro mě bylo velmi užitečné vaše povídání, jak o Africe, tak o dnešní době tady. Děkuju, že jste byl naším hostem, ať se daří tam i tady.
Já děkuju moc za pozvání a přeju hezký den.
Naším milým hostem byla psycholožka, psychoterapeutka Štěpánka Podrazilová. Vám krásný víkend, teď už byl jednou jeden rok, předtím zprávy a v pondělí karavanem po Maďarsku s Vicou Krekeš.